ไม่เคยคิดว่าจะได้เป็นแบบนี้ไม่ใช่เพราะไม่มีความเชื่อในพลังของประชาชนแต่เพราะว่ามีความเป็นห่วงว่ารัฐจะใช้วิธีการปราบปรามที่ใช้ใน6ปีที่ผ่านมา
การชุมนุมใหญ่ในวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาบนถนนราชดำเนินกลางรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นปรากฏการณ์ที่รองศาสตราจารย์ไทเรลฮาร์เบอร์คอนแห่งมหาวิทยาลัยวิสคอนซินแมดิสันผู้ศึกษาและทำงานวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองไทยอย่างใกล้ชิดบอกว่าเป็นสิ่งที่เธอไม่คิดว่าจะได้เห็นมาก่อนไม่เฉพาะจำนวนผู้เข้าชุมนุมหลักหมื่นแต่ยังเป็นการชุมนุมของคนหลากหลายภาคส่วนทุกเพศทุกวัยทั้งในและนอกกรุงเทพ
ไม่เคยมีการรวมตัวแบบนี้ก็ที่จริงถ้าจะเปรียบเทียบก็จะนึกถึงช่วงระหว่าง14กับ6ตุลาที่แบบมีหลายๆกลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีจุดยืนของตัวเองแต่ก็จะได้เชื่อมเพื่อประชาธิปไตยก็ต่อต้านเผด็จการ
การชุมนุมที่เริ่มจากแฟลชม็อบภายในรั้วสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเพื่อแสดงออกทางการเมืองในเชิงสัญลักษณ์ในวันนี้ได้กลายเป็นการชุมนุมทางการเมืองบนท้องถนนที่ใหญ่ที่สุดในรอบ6ปีตั้งแต่มีการรัฐประหารโดยมี3ข้อเรียกร้อง2จุดยืนและ1ความฝัน
Thailand's done an excellent job, one of the best in the world in terms of keeping COVID deaths down, but the economy's really suffered.
ศาสตราจารย์อัลเลนฮิกเกนส์อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกนมองว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารับมือกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ได้ดีแต่สภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่สร้างความไม่พอใจในสังคมหลายกลุ่มยังมีความอึดอัดคับข้องใจจากการเลือกตั้งในปี2562บทบาทของกองทัพในการเมืองและการยุบพรรคอนาคตใหม่กลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่าประชาชนปลดแอกได้เรียกร้องให้รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชนร่างรัฐธรรมนูญใหม่และยุบสภารองศาสตราจารย์ไทเรลซึ่งมีผลงานเขียนเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงของรัฐและผู้มีอำนาจมองว่าการคุกคามของรัฐยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องมีการหายตัวไปของนักเคลื่อนไหวทางการเมืองในรูปแบบต่างๆเช่นกรณีการลักพาตัววันเฉลิมสัตย์ศักดิ์สิทธิ์ในกัมพูชาเมื่อเดือนมิถุนายนและการปิดกั้นไม่ให้มีการแสดงออกทางการเมือง
ในกรณีนักเรียนนิสิตนักศึกษาก็จะส่งไปคุยกับผู้ปกครองไปคุยกับญาติหรือจะไปส่งไปคุยกับครูหรือพอที่โรงเรียนมันไม่คอนกรีตเท่าข้อกล่าวหาหรือสิ่งแบบนั้นแต่เป็นสิ่งที่แบบทำให้พื้นที่สำหรับการแสดงความคิดเห็นมันแคบลงแน่
ๆประเด็นที่มีการพูดถึงและสร้างแรงกระเพื่อมทางสังคมประเด็นหนึ่งคือการที่มีนักศึกษาและนักเคลื่อนไหวบางกลุ่มได้เรียกร้องให้มีการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับบทบาทและอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงข้อเรียกร้อง10ประการของกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่นางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุ้งนักศึกษาปี3ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้อ่านบนเวที
ก็จริงๆแล้วก็คืออย่างที่อาจารย์ธงชัยวณิชกุลเขียนคือสิ่งที่คุณปนัสยาพูดไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครพูดมีแล้วก็มีแรงกว่านี้เยอะแต่คนก็จะพูดในบ้านหรือในตอนที่กำลังคุยกับเพื่อนในภาษาที่ไม่ตรงไม่ตรงไปตรงมาจริงๆแล้วก็คิดว่าแถลงการณ์เซฟคอนั้นเป็นการเชิญประชาชนแล้วก็เชิญคนทั่วประเทศคุยกันเรื่องนี้ก็เขาก็กลับไปอ่านรัฐธรรมนูญทางรัฐธรรมนูญในตอนนี้หรือรัฐธรรมนูญปี50แล้วก็ที่จริงก็คิดว่าสิ่งที่นักศึกษาเรียกร้องมันเป็นสิ่งที่ถูกตามรัฐธรรมนูญโดยไม่มีข้อสงสัยเลยนะคะ
ด้านศาสตราจารย์อัลเลนฮิกเกนส์บอกว่าจากนี้ไปคงต้องจับตาดูว่าข้อเสนอเหล่านี้จะได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ชุมนุมกลุ่มอื่นมากน้อยแค่ไหน
So I think that there was recognition among some that pushing so hard on that dimension risked alienating some otherwise supporters
เขามองว่าบางกลุ่มเห็นแล้วว่าการผลักดันประเด็นเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์มากเกินไปจะทำให้มีมวลชนไม่เห็นด้วยและไม่อยากเข้าร่วมส่วนสังคมไทยก็ยังมีความเป็นอนุรักษ์นิยมอยู่สูงในขณะเดียวกันกลุ่มที่ต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วเช่นกันอย่างไรก็ตามรองศาสตราจารย์ไทเรลมองว่าการเคลื่อนไหวของนักเรียนนักศึกษาไทยสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวในหลายประเทศทั่วโลกที่เยาวชนคนหนุ่มสาวเป็นคนออกมาพูดและเรียกร้องในสิ่งที่คนรุ่นก่อนๆไม่กล้าย
ังไม่เชื่อว่า ประยุทธ์พร้อมที่จะลงออกจากอำนาจก็ไม่เชื่อแต่ก็คิดว่าเขาก็กันที่เขาจะดูถูกหรือจะไม่ยอมคุยไม่แสดงความเคารพชนิดหนึ่งก็คิดว่าเขาทำไม่ได้แล้ว
ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ตั้งคำถามว่ามีคนอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของเยาวชนหรือไม่และย้ำถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนมีการเตือนไม่ให้ล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์และเรียกร้องให้ยุติการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแต่พลเอกประยุทธ์ไม่ได้มีการพูดถึงข้อเรียกร้องของกลุ่มนักศึกษาแต่อย่างใดดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน